Blasiða 7. Sverðið var tálgað úr tré og handfangið vafið með svörtu málningalímbandi. Gríslarnir í skóginum voru ekki raunverulegir, en vinir hans voru það, og eftir langa þögn heyrðust raddir þeirra loks koma syngjandi út úr skógarþykkninu. Áslana kom fyrst, sigri hrósandi með langt prik á lofti. Hún hét í raun og veru Ása og þetta var galdrastafurinn hennar. Áslana var valkyrja, bardagastúlka með guðlegan galdramátt. Á hæla henni fylgdi Getti, smávaxið tröll sem gat hnoða saman grjót og broti sundur fjöll með krafti sínum. Hann var venjulega kallaður Gummi og hélt á sjúskuðum fótbolta undir annari hendinni. Þau voru systkinni og bestu vinir Sindra. Hvers konar mætti bjuggu Áslana og Getti yfir?